сте с Радио България.
Добра среща, уважаеми дами и господа! На 2 октомври 2024 година започва предаването България днес на Радио България. Пловдив, изкуството и фестивалният дух. Това са акцентите в днешната ни програма. В следващите близо 60 минути ще ви разкажем за инициативите Пермакултура, пространство и изкуство и Щастливи за ръка в града под тепетата. След това ще загреем интереса към предстоящия маратон на София и ще завършим с покана за музикално пътешествие из Балканите с Soul Alive Music Festival в столицата. Разбира се, друг основен акцент в днешната програма е и ситуацията в Близкия изток и българските граждани, които се евакуираха до този момент от Ливан с помощта на българската държава и тези, които искат да направят това. Подробностите следват и в новините, които започват сега. Категорично осъждаме продължаващите ракетни удари на Иран срещу Израел, подкрепяме регионалната стабилност и сигурността на държавата Израел. Това се казва в позиция на Министерството на външните работи на България, качена в мрежата X. Заради напрежението в Близкия изток на ключови места в България, в столицата ни, ще бъде засилено полицейското присъствие, съобщи служебният вътрешен министър Атанас Илков. Повече полицаи ще има и около сградите на посолствата. Служебният премиер Димитър Главчев вече свика и съвет по сигурността във връзка с ескалацията на напрежението в Близкия изток. Заради войната в Близкия изток в петък, 4 октомври, президент Румен Радев свиква извънредно заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата ще е рискове и заплахи пред националната сигурност в контекста на конфликтите в Близкия изток, необходимост от предприемане на мерки, предава Българската телеграфна агенция. Пълномащабна война в Близкия изток ще бъде най-лошият сценарий. За това предупреди пред журналисти в Министерския съвет и служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Той подчерта, че при ескалация бежанските потоци ще се увеличат. Освен това са възможни терористични действия на ислямски организации в европейски държави. Трябва да вземем мерки и да си проверим сигурността у нас. В това бе категоричен Запрянов. По думите му, държавата трябва да е готова за най-лошия сценарий. Попитан дали е възможна пълномащабна война, министърът отговори положително и подчерта, че това може да стане, ако Съветът по сигурността на ООН и големите държави не спрат ескалацията между Иран и Израел. В същото време още 80 български граждани от Ливан кацнаха на летище София с правителствения самолет. Така евакуираните с два полета след 30 септември вече са 169. Последният полет бе посрещнат от министъра на транспорта Красимира Стоянова. Тя заяви, че българските власти остават в готовност да евакуират още хора от Бейрут. По думите й, всички, които са пожелали да се върнат в София, вече са на българска територия. 50 от завърналите се са деца, като 12 от тях са бебета. По данни на Министерството на външните работи, в Ливан има 400 българи, но не всички са пожелали евакуация. За сега трети полет не се налага.
Слава Богу, пристигнахме.
Всичко беше изключително добре организирано, изключително бързо. Започна да става преди, все по-сериозно, да, и по-сериозно.
Преди два дена беше много зле около нас. Слава Богу, че сме тук.
Не бих жела някой да го преживее, на трудно е.
Има светлина в тунела, да се спасим. За хубави дни, това мечтаем всички. Имаме всички нужда от спокойствие.
Сънародниците ни, пристигнали в България, в началото на военните действия заявяват, че хората в Ливан не приемали заплахата много насериозно, но след ден-два започнало да става страшно и затова потърсили спасение в България. Не бих пожелала на никой да преживее това. Страшно е. Има светлина в тунела, мечтаем за повече спокойствие. Това казаха пред Българското национално радио някои от евакуираните с двата полета от Ливан. От Министерство на външните работи призоваха българските граждани да преустановят всякакви пътувания до Ливанската република и незабавно да напуснат територията на страната. При необходимост от съдействие, сънародниците ни там могат да се обърнат към българското дипломатическо представителство в Бейрут, като телефоните са поместени на нашия сайт www.bnr.bg/radio-bulgaria. Ситуацията в Близкия изток ескалира. Вчера израелските военни съобщиха, че са предприели ограничена наземна операция на територията на Ливан. От друга страна, Иран осъществи ракетно нападение към израелската територия, а на среща на израелския кабинет по сигурността, премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че който атакува страната му, може да очаква отговор. Към момента няма пряка заплаха за хората в Израел, смята експертът Велизар Шаламанов, бивш военен министър, според когото, цитирам, да кажем, че няма заплаха за България, би било безотговорно.
Ясно е, че в военен план тези атаки нямат много голям смисъл. Те са основно политическо и комуникационно средство на Иран, но много по-важно според мен, за да разберем кризата, е, че тя е част от голямата война, която Русия започна срещу свободния свят, с агресията срещу Украина. И това е така, защото Русия е член на Съвета за сигурност, постоянен член за Съвета за сигурност и е пряко въвлечена в война, в голяма война. И това, което се случва в Близкия изток, независимо, че има дълбоки корени, бих казал библейски корени, може да бъде разбрано само в контекста на руската война срещу свободния свят, която е и гореща война с ядрени заплахи, и най-вече информационна война. Една война, в която от едната страна е устава на ООН и помощта, която оказва свободния свят на Украина. От другата страна, за съжаление, не само Русия, но Русия подпомогната от Иран.
Трябва да отбележим, че дипломатическите ни мисии в Ливан, Израел и Иран продължават да работят. Няма информация за пострадали българи след ескалацията на напрежението в региона. Това съобщи заместник министъра на външните работи Елена Шекерлетова на брифинг в Министерския съвет. Още 25-ма българи, членове на техните семейства, са изявили желание да бъдат евакуирани от Ливан. За тяхната евакуация се търсят различни варианти, включително с държави партньори и съюзници. Чуйте какво заяви и Давид Авишай, който от 1991 година живее в Израел. Свързахме се с него с съдействието на Организацията на евреите в България Шалом.
Аз не се опасявам от това, че Израел, израелската армия и израелското правителство няма да се справят с тази ситуация. Въпреки, че тя е много объркана и много комплексна. Просто имам вяра в тях, защото знам, че те умеят да се справят. Това не означава, че аз съм напълно съгласен с абсолютно всичко, което се върши. Не ми е приятно това, което се чува от света за действията на армията в определени региони около страната. Въпреки, че света не е запознат добре с нещата, това на край света нищо не започва без има някаква причина.
По отношение на ситуацията в Ливан, господин Авишай е убеден, че причината за разгарянето на този конфликт са обстрелите с ракети, дронове и катюши, на които е подложен Израел от ливанска територия.
Положението е такова, че правителството беше принудено да изтегля северните райони хората, гражданите, и да ги премести на други места в центъра, за да запази техния живот, защото тук непрекъснато обстрел. Късметът на Израел е, че технологично е подготвен и военно е подготвен и успява да пре 90-90% от нападателните ракети.
Макар един конфликт никога да не е едностранен, гражданите на Израел, които са от различни прослойки и етноси, трябва да намерят начин да живеят заедно, а не да се отдръпват един от друг.
Причините за това, че се създава едно разделение, не са в самите хора, не са и във военните, те са в начина на управление на държавата, правителството и министрите по какъв начин управляват и как гледат на нещата в този момент. Също така, в много от действията на министър-председателя се вижда такова желание, политическо желание да запази властта си, да остане на власт с стената на някои други решения, които са свързани с човешки живот, нужна е държавна комисия, не правителство. Трябва да бъде държавна комисия с изявени юридически лица, да се разбере от всички по най-прозрачен начин. Това причината да се стигне до такова нещо, да се позволи на терористична организация да направи такъв погром.
Чуйте цялото интервю на Йоан Колев с Давид Авишай от Израел на нашия сайт www.bnr.bg Радио България. И сега към останалите новини от днешния ден. В Централната избирателна комисия са получени 30 688 заявления за гласуване в чужбина. Те са по-малко от тези за изборите на 9 юни, каза председателя на комисията Камелия Нейкова. Изтече срокът за подаване на предварителни заявления за гласуване в чужбина, като очаква се да бъдат открити около 720 секции за гласуване извън България, като точният брой ще бъде ясен след решение на Централната избирателна комисия. Над 150 се очаква да бъдат секциите, в които ще се гласува с машини. Това съобщи заместник-министърът на външните работи Елена Шекерлетова на среща за подготовката на изборите, свикана от премиера Димитър Главчев. От Централната избирателна комисия вече са получени машините за гласуване и е стартирал процесът по тяхното удостоверяване, съобщи правителственият пресцентър. На предишните предсрочни парламентарни избори през юни тази година секциите зад граница бяха 769, като най-много от тях бяха в Турция 166, следвани от Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия 118 и Германия 103. По покана на германският си колега Аналена Бербок, служебният министър Иван Кондов, участва в Берлин в срещата на външните министри на страните от Берлинския процес. Юбилейната среща открои успехите на общия регионален пазар в Западните Балкани, работата с младежта и проектите за помирение, но и насочи вниманието към нуждата от укрепване на добросъседските връзки в процеса на евроинтеграция, съобщи Външно министерство. Български огнеборци отиват в Гърция, за да подпомогнат борбата с пожарите, съобщи Вътрешното министерство. Отрядът за наземно гасене на горски пожари с автомобили включва 51 пожарникари и 11 единици техника. Помощта е в рамките на механизма за гражданска защита на Европейския съюз, който Гърция задейства. Във вторник Associated Press предаде, че стотици пожарникари и доброволци в Южна Гърция се борят вече трети ден голям пожар близо до Гранд Коринт, който отне живота на двама души и опустоши обширна горска местност, да бъде овладян. Граничният контролно-пропускателен пункт Калотина на границата с Сърбия вече е обновен и е с близо 30% повишена пропускателна способност за леки автомобили. Той разполага с по 7 ленти за влизане и за излизане от страната, както и с други 8 ленти, които могат да бъдат използвани в зависимост от посоката на натоварване. Така до голяма степен ще бъде намалено времето за изчакване, за извършване на гранични проверки и образуването на колони от изчакващи автомобили. Дейностите по реконструкцията започнаха през 2018 година. А сега продължаваме с прогнозата за времето. В четвъртък минималните температури над страната ще са между 5 и 10 градуса, за района на София около 6 градуса. Максималните ще достигнат 23-28 градуса, за столицата до 25. През деня ще е слънчево с разкъсана висока облачност, при вечер от северозапад е възможно за облачаване. В петък над Централна и Източна България ще е слънчево и топло, над западна облачността ще се увеличи и до вечерта на места са възможни слаби превалявания. В четвъртък в Европа над Пиренейският полуостров ще има променлива облачност и кратки валежи. Слънчево ще е над британските острови, в северозападна Франция, Дания и южните райони на Скандинавският полуостров. източната част на континента и южна Италия. Над Балканите, на северозапад и над Албания ще е облачно и със значителни валежи, на изток в полуострова и в Гърция ще е слънчево. Максималните температури в четвъртък в Лондон ще бъдат до 18 градуса, за Париж и Берлин се очакват около 15 градуса, за Мадрид 25, Рим 21 градуса, в Букурещ 26, Истанбул 24, Атина остава най-топлата евростолица с максимални стойности от 28 градуса по Целзий. Това бяха по-важните новини на Радио България до този час. Следете ги в развитие на нашия сайт www.bnr.bg Радио България. А сега програмата ни продължава с музика.
Розова сутрин пред мене, покривите светят и сякаш говорят, с небесата чайки се гонят, не знаем кой ли ден е днес, без грижи е ухащо на теб. И на синчеца тихо разцъфнал потаен, в задния ни двор лавандулов и хладен, не си самотен вече над вечер, шептят ни светуките над нас, като отминали лета назад. И сън ли е това? След дъжда отмил света, улиците пазят всеки наш любовен дъх и звук. Вечността повтаря ни. Път към безкрая откривам, бездните пред мен се разтварят, изчезват, пътуваме напред само двама в наслада към южния ни свят, приели себе си каквито сме и без илюзии. След дъжда отмил света, улиците пазят всеки наш любовен дъх и звук. Вечността повтаря ни. Повтаря ни. След дъжда отмил света, улиците пазят всеки наш любовен дъх и звук. Вечността повтаря ни. След дъжда отмил света, улиците пазят всеки наш любовен дъх и звук. Вечността повтаря ни.
Слушате Радио България.
Това бе Мирослава Кацарова с песента «Под небето на Пловдив», именно града под непетата е акцента в днешното издание на предаването «България днес». Мирослава Кацарова е една от най-изявените джаз певици в нашата страна и е горд жител именно на Пловдив. На 9 октомври обаче тя ще представи свой камерен концерт в Софийска градска художествена галерия в столицата. А в Пловдив, в първите есенни дни, жителите и гостите на града са поканени да си припомнят специални, любими и интересни пространства в центъра на самия Пловдив. Това своеобразно преоткривателство и разпознаване на опитомени от личната емоция и спомени места ще бъде усетено с творческото съдействие на студентите от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство и техните преподаватели. От днес до 11 октомври Пловдив 2019 година, Европейска столица на културата и Пловдивската академия по изкуствата ще осъществят проекта «Пермакултура. Пространство и изкуство». Но какво се крие зад това загадъчно понятие? Сега ще научим от разговора на Диана Цанкова с Гина Кафеджиан, ръководител на проектната и международна дейност в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.
Кажете ни най-напред какво представлява пермакултурата.
Това е наука за дизайна на човешките местообитания така, че да наподобяват максимално естествената среда. В нашето интерпретиране на пермакултурата през изкуство, култура и пространство, тя рефлектира грижата и поканата заедно да си припомним крехката екосистема, която обитаваме, и едновременно с това колко регенерираща е и природата, и изкуството.
Съжителство, отношения, грижа, това също са нейни социални страни, нали така?
Абсолютно. При това с пряката намеса и зависимостта на човека. Живеем в период, който наричаме антропоцен, т.е. силата на човешкото влияние върху природата надхвърля нейната възможност за естествена и нормална регенерация, което означава, че ако ние като индивидуално поведение и като общностно поведение не полагаме грижата и не сме с уважение и към общото ни съжителство помежду ни и към обитаването на природата, сме обречени. Ако не е това поколение, което сега слуша този разговор, то следващото със сигурност.
Вие отправяте послание към пловдивчани да се присъединят към преоткриването на специални места за града.
Поканата е и към пловдивчани, но и към гостите на града ни. И тъй като инициативата минава през две важни послания, което е Европейска столица на културата. Пловдив беше домакин 2019, но продължава много активно да има проекти, свързани с ценностната система на тази инициатива, и инициативата Нов европейски Баухаус, която се стреми да представи градската среда по най-благоприятен и не накърняващ околната среда начин. Избора на пространствата съвсем не е случайен. В партньорство с няколко великолепни институции, каквито са Регионален исторически музей Пловдив, община Пловдив, район Централен, Държавен куклен театър Пловдив, градска художествена галерия Пловдив и Общински институт Старинен Пловдив, ние се спряхме на локации, които за част от жителите на Пловдив са обичани, за част от туристите потока са част от задължителните им посещения, но сякаш навика ни да ги виждаме през окуляра, през калейдоскопа на изкуството е по-рядък. Затова насочваме вниманието към парковата среда, към подходите към емблематичните сгради, към уличната пешеходна среда, която не е просто само транспортното ни придвижване от точка до точка, а е част от нашето обитание. По този начин се спряхме на двора на къща музей Христо Геданов, като каним публиката да е извън двора с поглед към него, за да видим какви прекрасни дадености има нашия град и като домакин, и като град за живеене, и като сцена за публични изяви, но и да погледнем дали достатъчно се грижим за тези пространства. Аналогично е и обживяването на новата каскада стълбищна пред градска художествена галерия Пловдив. Пространството бе открито неодавна, след един много важен и необходим ремонт, и сега едно прекрасно начало на разходката в Старинен Пловдив. но дали обръщаме внимание колко е озеленено, как ние като посетители времени на тези обекти ги оставяме след като сме ги посетили. По същия начин, но този път във връзка с сценичните изкуства. Две постановки в Държавен куклен театър Пловдив с изключителна история за репертуара, но и с изключително влияние върху публиката. Един детски мюзикъл По ръба на небето и един спектакъл за възрастни Дама Пика, които нашите студенти в факултет изобразителни изкуства пресъздават през предложение за плакат. Плаката винаги знаеме форма, която в много синтезиран и концентриран вариант представя някаква идея. В случая идеята ни е на комбинацията между посланията на спектаклите и посланието на отворената покана на Пловдив, Европейска столица на културата, зелена култура, зелен град. И не случайно в тази последователност. Първо през културата можем да стигнем резултат, който града ни да е по-зелен. Пространството, в което закриваме тази серия от събития, е отново много емблематично в Старинен Пловдив над Хисар Капия. А изложбата, за която споделих, ще бъде разположена в новооткритата, отскоро реновирана градска градина до улица Христо Геданта.
И още за начина, по който изкуството ще преобрази любимите места в центъра на Пловди в рамките на проекта Пермакултура, ще научите, ако останете с България днес. Музикално Също, днешната България днес е обвързана с Пловдив. Чухте Миро и песента Гълъбо, която е по текст на Вида Пиронкова, една от дъщерите на големият български художник Енчо Пиронков, който свързва своя живот и творчество именно с града под тепетата. А сега връщаме се отново към проекта Пермакултура – пространство и изкуство, който се осъществява от днес до 11 октомври и чрез който изкуството ще се опита да преобрази любимите места в центъра на Пловдив или поне да ни накара да погледнем на тях по един по-различен и отговорен начин. Разговора на колегата ни Диана Цанкова с Гина Кефеджиан, ръководител на проектната и административна международна дейност в Академията по изкуства на града, продължава.
Това е Радио България.
Изтъкнахте отношението към природата. В какво се изразява това взаимодействие с нея, силата й да преобразява и себе си, и нас?
В корена на изкуството, идеята античната за катарзис е през преживяването на драматичен момент, през преживяването на някакъв сублимен казус, да преоткрием позитива и смисъла и да обикнем отговорността, която имаме като жители на света. В случая основната ни мисия е през срещата си с изкуството. В случая селекцията на представените теми и творби е посветена на природата. Е това, когато чуем народната песен, която извлича корена си от връзката с природата, нейната щедрост и как ние сме част от нея, да видим къде сме ние сега, колко сме се откъснали. Каква е, например, връзката ни с хранителната ни верига в големите градове? До каква степен сме готови по-лесно да стигнем до супермаркет, в който бихме могли да закупим храна, изминала хиляди километри, или имаме готовността да си припомним за производителите на храната в близост до градовете, които обитаваме, да намалим емисиите на транспорт, които неизбежно са в момента част от икономиката, но надяваме се през изкуството избежно. По същия начин, намесата в градска среда, която правим през музика и мода на стълбите, стълбичното пространство към градска художествена галерия, обръща вниманието към това какво модната индустрия може да помогне, за да се отърсим от навика да взимаме все новото и новото, да напълним гардеробите си с често дрехи и консумативи, които ползваме веднъж и след това забравяме. Кръговата икономика като част от едно стабилно, отговорно общество. По същия начин е и посланието, с което завършваме на 11 октомври с изпълнението на Академичния народен хор. Ние знаем, българска народна песен е изпратена в космоса, за да хване онази жилка на емоция, която се надяваме и разум извън този, който признава, да може да разпознае. По същия начин искаме да направим посланието и отново тук. Ние имаме нужда от връзка отново към природата и себе си.
И Академичният народен хор ще изпълни своите песни, произведения на площада над Хисар Капия, където за Пловдив времето е започнало оттам. И вярвате, да, че изпращате едно по-хуманно и светло послание. Какво е това послание?
Точно така. Не случайно всички събития са с ход свободен, не случайно те са част от идеята ни, докато сме навън, да попаднем и да бъдем провокирани на изпълнение. И то не на кого да е, а на млади, обучаващи се в момента студенти по изкуства. Бъдещето, говорим винаги за него като предстоящо, но то съществува сега, в нашия момент, като корените му. Така че нашето послание е: бъдете навън, обгрижвайте природата, обгрижвайте един друг и нека сме заедно в тази екосистема.
За всички събития ли стоят студентите от академията?
Да, във всички събития. Когато става дума за Академия по изкуствата, предполагам, е ясно, ако не с радост ще споделя, преподавателите и менторите на студентите са изявени артисти в своите области. Така че техните изпълнения на студентите са въз основата на един изключително демократичен обмен на творчески потенциал, на талант. Така че когато виждаме изпълненията на нашите талантливи студенти. С тях взаимно, разбира се, неизменно е и артистичният талант на техните преподаватели. Така че често в някои от изпълненията бихте могли да видите и преподаватели, изпълняващи съвместно с своите студенти изпълнението. По същия начин изложбата на плакати от факултета изобразителни изкуства е с менторството на великолепни автори, преподаватели в академията.
Да очакваме ли до година развитие на проекта?
Изключително. Първо сме благодарни, че Пловдив, Европейска столица на културата, в програмата си наследство, която тече вече ента година след 2019, обръща внимание на толкова важни теми, каквито са зелената култура. Надяваме се, че те ще имат възможност да надградят тази своя първа покана. Вярваме, че европейския отзвук ще стимулира и местното управление да подкрепи подобни инициативи. И разбира се, се надяваме да можем да надградим този проект, излизайки и децентрализирайки тези участия. Ние вече сме в разговори с няколко от кметовете на районите в Пловдив, така че да имаме изнесени представения не само в центъра, но и в районите на града.
А до тогава, от днес до 11 октомври, центърът на Пловдив ще бъде преобразен чрез изкуство, което ще ни накара да погледнем по различен начин на любимите ни места там. За проекта Пермакултура, пространство и изкуство, проект, зад който стои грижата за природата и човека, чухте Гина Кефеджиан, ръководител на проектната и международна дейност в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство на Пловдив, в интервю дадено специално за Радио България.
Самотно.
Радио България за българите по света.
След това изпълнение на Тони Димитрова и най-известните музикални братя-близнаци в нашата история, братя Аргирови, които са родени в Пловдив, съвместно с най-известният в света български футболист Христо Стоичков, който също е родом от Пловдив. Предаването «България днес» продължава. За осма поредна година града под тепетата ще бъде домакин на фестивала «Щастливи за ръка», посветен на преодоляването на предразсъдъците към хората с увреждания у нас. Тази събота от 10 до 17 часа българско време на спортните площадки на Младежкия център. Празникът на спорта и изкуството ще събере в Пловдив хора със специални потребности, спортисти и самишленици от България и Италия. Игри без бариери е начинът да бъдем щастливи заедно, казват организаторите от спортен клуб Дате Спорт и Сдружение Паралелен свят със съдействието на Община Пловдив. Входът за събитията е свободен, а доброто настроение е задължително, се казва в поканата на организаторите. А повече за самия фестивал, който ще се случи в събота, научаваме сега от Кремена Стоянова, един от организаторите, в разговор с колегата ни Паулина Кумсалова от Радио Пловдив.
Историята ни е много, много интересна. Преди гордо 8-9 години срещнахме Тина Димитрова, която е треньор по баскетбол и е работила в Италия. И там тя ни разказа за едно събитие, което се казва Happy Hand. И пожела да заведе мен и сина ми Лъчезар, в който да отидем да видим самото събитие и да разберем дали можем да направим такова нещо в България. И се озовахме в място, в което наистина мислихме, че това никога няма да се случи в България. Хора с увреждания, без увреждания, млади, възрастни, всякакви, бедни, богати. Всички се бяха събрали на едно място и празнуваха различието. Различието между тях, защото ние всички хора сме различни. Нямаше суета, нямаше проблеми помежду тях, имаше само празник. Толкова много се впечатлихме, че решихме, че на следващата година наистина това нещо ще му дадем старт. И така вече 8 години. Тази година ни е 8-та, в която правим фестивала «Щастливи за ръка».
И какъв опит дава от година на година? Какво се случва с тази кауза? Привлича ли повече хора? Промени ли манталитет наистина?
Манталитета не може да промени един такъв фестивал, но пък почваме да събираме наистина все повече и повече хора, а колкото и жалко да звучи, хората започват да се престрашават, да общуват с нашите деца. Всъщност, за да се случи едно такова приемане, за да можем да започнем да общуваме помежду си, трябва да бъде в формат, в който наистина да бъде интересен, да бъде забавен и в някакъв момент, защото единственото нещо, което ни спира, това ни е знанието и незнанието по-скоро. Ние нищо не знаем за хората от среща, ние не знаем за техните увреждания, не знаем за техните съдби, не знаем за нищо за тях. И това незнание най-вероятно спира хората да общуват свободно. И когато формата е свободен, когато е през спорт, когато е през забава, когато е през усмивката, някак си това изключва, ние за това сме го кръстили игри без бариери. Падат бариерите и ние нямаме проблем с това да общуваме с каквито и да е хора на терена. Каним всякакви треньори, които са отворени наистина да дойдат да предадат някакъв урок, да покажат спорта, неговата сила всъщност и всеки човек да се докосне до този спорт. Каним треньор по бокс, идват наши приятели от Италия, които тренираме сид волей, нещо, което не е много познато в България. Това е седящ волейбол за хора с физически увреждания, които не могат да стоят прави на краката си, но могат да играят волейбол в друг вариант. Така че по-скоро са адаптирани спортове някои от тях. Играем зумба, забавляваме се, танцуваме.
Хокей на трева.
Хокей на трева, играем футбол в някакви години, сега имаме пикълбол. Тази година всъщност ние ще бъдем така удостоени и очаровани от вниманието на нашите италиански приятели, така че ще имаме една много голяма група от самишленици италиански приятели, които ще дойдат специално за нашия фестивал, тези, които организират тяхния. Така че надявам се наистина да бъде все по-мащабен този фестивал. Нещо, което аз забелязах е, че понеже това е на Младежки център на 5 октомври, в спортните площадки, но спортните площадки са оградени с ограда. И вероятно това е една от другата бариера, която спира хората. Минават, гледат през оградите, но никой някакви си не смее да пресече, да мине през вратата и да влезне. Така че каня всички хора да минат, да влезнат, да видят, да опитат, да поиграят, да пообщуват, дори ако не им се играе. Ще имаме ателиета с рисуване, ще имаме музика, ще имаме така музикална работилничка с една от най-популярните ни музикални терапевтки, дади, работилничка. Така че ще имам всякакви неща, които наистина ще бъдат забавни. И наистина каним хората да дойдат да се позабавляват и някак си да надзърнат в паралелния свят. Ако не да се приближат, поне да надзърнат от любопитство и да видят, че не е толкова страшно и по-скоро би било приятно, ако общуваме заедно всички.
Това каза един от организаторите на фестивала Кремена Стоянова за фестивала «Щастливи за ръка» пред Българското национално радио. Самият фестивал ще се случи за 8-ма поредна година в Пловдив, а в София, само след 2 седмици, ще има едно друго голямо мащабно спортно събитие, за което ще ви разкажем само след минути. From places we can find our own. Cause this is what a fair was for. Escape is only through the door. Vecera irato. Vecera irato. Vecera irato. Moribonga is inside. Nazi
Nazi da vida, Nazi da vida.
Слушате Радио България.
Чухме песента Together в изпълнение на 4Magic, групата от 4 момичета, родени и израснали в Пловдив. А сега отместваме вниманието си, дори чисто визуално, с около 100 км и се озовавам отново в столицата, където стана ясно, че е рекорден интересът към есенния маратон на нашия град. Над 6000 бегачи ще се включат в 41-то издание на маратона на София, Wizz Air София Маратон, съобщиха организаторите на състезанието на пресконференция близо 2 седмици преди старта. Елена Къркаланова с подробности за предстоящото мащабно спортно събитие.
Ще започна с един любопитен факт. 42-километровото трасе на дългата дисциплина на маратона тази година ще бъде с променен маршрут заради изграждането на новия лъч на Софийското метро, а стартът ще е на 13 октомври. Софийският маратон вече се утвърди като едно от емблематичните спортни и социални мероприятия в нашата столица. Това заяви Димитър Шалъфов, председател на Комисията за децата, младеща и спорта към Столичната община и председател на фондация София, Европейска столица на спорта. Целта на организаторите е маратонът на София да се превърне в туристически продукт с добавена стойност за града. На 12 и 13 октомври ще има организирани 8 музикални сцени за гостите на маратона, а спортистите ще могат да избират различни дестинации между 5 км, 10, 21 км и 42 км дистанция. От чужбина има записани повече от 1000 участници, като най-много са ентусиастите от Англия. В мащабното събитие ще се включат и параатлети от Иран, традиционни участници на маратоните в големите столици. Тази годишното издание на маратона се включва и в инициативата Бегач 321, като състезателният номер 321 е запазен за спортисти с синдрома на Даун. В новата дисциплина на 5000 метра вече е ясно, че ще премерят сили повече от 700 участници. Това поясни членът на Организационния комитет на маратона Анатолий Илиев, според когото са налице всички предпоставки за хубаво спортно събитие. По думите му вече има записани повече от 700 участници на малката дистанция, която ще се проведе в събота и няма да пречи на основните атлети. В същото време ще им се даде възможност да пробягат 5 км по най-добрия начин с измерване, чипове и номера. На 10-километровата дистанция се върви към рекорден брой участници. Между 2000 и 2100 бегачи се очакват за нея, а на 21 км също регистриралите се на този етап наближават 2000 човека, което също е абсолютен рекорд, защото е едно сериозно бягане. Това показва, че България в момента има голям интерес към истинските бягания. На 42 км за момента са се записали 850 човека. Като съпътстваща проява ще има и Европейско първенство за железничари, допълни Илиев. За първи път Wizz Air София Маратон 2024 ще бъде проведен предимно в западната част на българската столица, като бегачите ще минат по някои от емблематичните булеварди на града ни. Булевард Мария Луиза, през Лъвов мост, булевардите Тодор Александров и Царица Йоана до квартал Люлин, след което ще се върнат обратно към централната част на града. Организаторите допълниха, че са поканили бегачи от Кения с резултати около 2 часа и 10 минути, а при жените с 2 часа и 29 минути, което е едно добро постижение. А наградният фонд тази година е повече от 70 000 лева за всички дистанции в това състезание, уточни бившият маратонец и организатор на Wizz Air София Маратон 2024 Даниел Дуков.
Чухме Елена Къркаланова с подробности относно 41-то издание на Маратона на София, който ще се проведе на 12 и 13 октомври тази година.
Пристигна с влака, пише пак красив куплет. чаках теб. Златният залез гади морето, птици прелитат в кръг червен. Аз съм момичето, ти си момчето, в цветен пейзаж от слънчев ден. Цветен пейзаж. О! Чайки, гларуси, пеперуди пак кръжат край нас. Се събуди, за да отлетят. Златният залез гали морето, лодка пресича кръг червен. Аз съм момичето, ти си момчето, в цветен пейзаж от слънчев ден. Златният залез пали небето, облак прескача хълм зелен. Аз съм момичето, ти си момчето, в цветен пейзаж от слънчев ден.
Това е Радио България.
И в духа на днешните минути на България днес ще завършим с още изкуство и фестивално настроение. Необикновено музикално пътешествие из Балканите ни обещават организаторите на Soul Alive Music Festival 2024 в София, който започва именно днес. Концертите, които ще се проведат на няколко локации, са с вход свободен, а трите фестивални дни до 4 октомври включително ще представят ярки и вълнуващи артисти от различни поколения и страни от нашия регион. Музикалните жанрове и стилове са без ограничения. Ще слушаме от сол вокали, джаз, битбокс, world music до въздействаща електронна музика и твърдо звучене. Доказателство за това е участието и на легендарния хор «Мистерията на българските гласове», с чието изпълнение на народната песен «Пиленце пее» по музика на Красимир Кюркчийски, избрана за песен на деня от музикалният ни редактор Диляна Трачева, завършва днешното издание на предаването ни. Аз, Весела Кръстева, ви пожелавам хубави и спокойни часове до следващата ни среща.
Слушайте предаването «България днес» всеки делничен ден след 19 часа на уебсайта на Радио България и в платформата за подкасти на БНР «Бинар».